خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع.
إرتا بلن بيك صالقن إدى حقونا تلو إشن خجالك كيرك يراقلار ساتوشي مالاي أرضي هم أشقتي. Ул янаша тирәдәге бер идән тамак ялгарлык берәр нәрсә сорарга уйлады. Ләкин ишек шакыганнан соң ишекне ачкан яш кенә хатын-кызны күргәч, бераз читенсенеп, бер савыт су гына сорады. Хуҗабикә малайның ачыкканын аңлап, зур бер тустаган тутырып, сөт алып чыкты. Малай әкрен генә сөтне эчеп битерде һәм «Мин сезгә күпме тиеш?» дип сорады. «Бер нәрсә дә тиеш түгелсен. Әниебез безне яхшылык өчен хак алмаска өйрәтте», дип җавап бирде хатын-кыз. «Адам Закир, алайсам, мин сезнең өчен дога кылачакмын», дип шатланып, үз эшләре белән китеп барды. Еллар үтте. Авылда шактый үзгәрешләр булды. Яш хатын-кыз шактый алгайды һәм бик сирәк шырый торган шир белән авырый башлады. Авыл табиплары ханымга бер ничек тә ярдәм итә алмагач, авыруны дәвалау өчен шәһәргә, үзәк хастаханәгә җибәрделәр. Консультация өчен доктор Адам Закир үзе чакырылды. Авыру җибәрелгән авылның исемен ишеткәч, аның күзләре нурланып китте. Мизгел дә көтми, доктор тизрәк авыруны карарга ашыкты. Табибка тиешенчә киенгән Адам Закир бүлмәгә керде. Һәм шунда ук кайчандыр аңа яхшылык кылган хатын-кызны таныды. Табиб үз бүлмәсенә кайтты һәм авыруның шифага ирешүе өчен бар кешеләрен куярга карар кылды. Шул көннән ул авыруны өйрәнеп, бөтен ихтибарын шул ханымга юнәлтте. Әлхәмдүлилла, Аллаһ шифа бирүче, күп тырышлыклардан соң авыру җиңелде. Хастаханәдә дәвалану өчен түләр көндә килеп җитте. Ханым моны бик яхшы белә иде. Доктор Закир авыруга җибәреләсе исәп-хисап кагазын иң элек үзенә имзага кертергә буйырды. Кагазны алып, бәяне күргәч, аска нәрсәдер язды, имзасын куйды һәм шуннан соң гына ханымга тапшырырга рөхсәт итте. Конверт ишенә салынган кагаз килгәч, бер ни кадәр вакыт ханым аны ачып карарга куркып татырды. Бәяның күплеге аны шикләндерми иде. Аллаһка дога кылып, конверттан кагазны алды һәм эчтәлеген өйрәнә башлады. Шундук ханымның күзенә кагазның астына каләм белән кулдан язылган сүзләр ташланды. Бер тустаган сөт белән тулысынча түләнелгән. Ул сүзләрдән соң доктор Адам Закирның шәхси имзасы тора иде. Бер мизгелгә телсез калган ханым теге яш егетне һәм бер тустаган сөтне исенә төшерде. Сизмәстән аның күзләреннән яшьләр бәреп чыкты. Ул: «Әй Раббым! Әй Раббым, син рәхимле һәм бөйексең. Син үзеңнең шиксез рәхмәтеңне бәндәләреңнең йөрәкләре һәм аңнары аша таратасың», дип куанды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: «Кем эшләп тапкан малыннан бер хөрмә күләмендә генә булса да садака бирә. Аллаһ ул изгелекне кабул итә. Соңыннан аңа әҗрен тагын да арттыра. Нәтиҗәдә хөрмә зур тау кебек була. Изгелек кылынсын җир өстендә һәр вакыт. Изгелектә булсын бар җәмгыят, бар кешелек. Изгелек кылынса әгәр җир өстендә һәр вакыт, күктән ингән ризыклардан мәхрум калмас тереклек. Аллаһ өчен кылынган изгелек орлык кебек. Орлык җиргә кергәч үстерер җиде башак, һәр башакта 100 дәнә орлык булыр. Изгелегем югалыр дип кайгыру кирәкмәс. Раббым изгелекне 700-гә кадәр арттырыр. Арттырыр.